jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian në Bruksel kërkon të zgjedhë presidentin dhe ministrin e jashtëm të Unionit. Vazhdon udhkryqi i Bosnjës, ndërkombëtarët mbledhen sërish në Sarajevo. Qeveria e Kosovës investimet kapitale i ka dërguar në ndërtimin e rrugëve duke dëmtuar zhvillimin e ekonomisë. Ekonomitë e Shteteve të Bashkuara dhe të Eurozonës po rimëkëmbën më shpejt se parashikimet, thot OECD-ja. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Seul, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij korano-jugor kanë kërkuar nga Korea e Veriut të kthehet bisedimeve për programet bërthamore. Obama dhe Lee bën thirrje peniane që të jap fund sjelljeve provokative. Presidenti korano-jugor tha se Korea e Veriut mund të shpresojë për ndihmë të fuqishme ekonomike nëse heq dorë nga programet bërthamore. Sërish Seul, Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate kanë filluar bisedimet për pasojat me të cilat do të përballet Tirani pas mospranimit që i bëri propozimit të ofruar nga UKB-ja. Deklarata e presidentit amerikan u bë një ditë pasi shefi i diplomacisë iraniane Mansour Mottaki tha se Irani nuk do të dërgojë uranium për të pasuruar në një vend të tretë. Kjo ishte pjesë e ofertës së bërë nga Kombet e Bashkuara. Mottaki hodhi poshtë mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit, duke cilësuar ato si taktika të së shkuarës. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai bëri sot betimin për mandatin e dytë presidencial. Karzai tha se do të jepet fund traditës së mos ndëshkimit, në veçanti për veprat që lidhen me korrupsionin. Karzai shtoi se ministrat e qeverisë së tij do të jenë profesionistë të përkushtuar ndaj vendit. Hamid Karzai fitoi zgjedhjet pas anullimit të raundit të dytë, anullim që erdhi si rezultat i tërheqjes së kandidatit tjetër. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton nga Kabuli në prag të ceremonisë tha:
"We stand at a critical moment on the eve of the inauguration."
Jemi këtu në një moment kritik në prag të inaugurimit të presidentit Karzai për një mandat të dytë. Tani ekziston një dritare e mundësish për presidentin Karzai dhe qeverinë e tij që të dëshmojë para popullit afgan se janë të përgjegjshëm dhe do të përmirësojnë jetën e njerëzve të këtij vendi të mrekullueshëm, tha Hillary Clinton. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi zgjatjen e misionit të forcës paqëruese evropiane në Bosnjë edhe për një vit. Këshilli i Sigurimit roqi vërejtjen se vazhdimi i mbështetjes ndërkombëtare do të varet nga përparimi që do të shënonte ky vend në rrugën drejt integrimit evropian. Paris, ekonomitë e Eurozonës kanë dalë nga recesioni. Rritja vjetore e këtyre ekonomive do të jetë 0.6%. Dalja nga recesioni po ndodh më shpejt se shpritej, por rritja do të jetë ngadalshme. Nga ana tjetër, ekonomia e Shteteve të Bashkuara, që është ekonomia më e madhe në botë, po e merr veten shumë më shpejt se parashikimet. Rrezik për financat publike amerikane paraqesin paketat e ndihmës ekonomike të miratuara nga qeveria. Informacionet u publikuan nga OECD-ja. Beograd, dhjetra mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e Beogradit dhe po marrin pjesë në varrimin e patriarkut Pavle, kreu të kishës ortodokse sërbe. Të drejtuar nga krerët e kishës, banorët e Beogradit po e shoqërojnë arkivolin e patriarkut drejt varrezave në rrethina të kryeqytetit. Zëdhënësi i departamentit të shtetit Ian Kelly tha se patriarku kishte një vend të veçantë në zemrat e të gjithë anëtarëve të kishës ortodokse sërbe kudo në botë. Dam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, Bashkimi Evropian sot mban takimin e posaçëm për të zgjedhur presidentin dhe shefin e politikës së jashtme. Postet parashihen nga marrëveshja e Lisbonës, e cila hyn në fuqi në 1 dhjetor të këtij viti. Deri tani nuk ka asnjë kandidat favorit. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Shefat e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian zgjidhen sot në Bruxelles në përpjekje për të zgjedhur kryetarin e parë të Bashkimit Evropian, por edhe postin e ri që është krijuar me traktatin e Lisabonës që përforcon politikën e përbashkët të sigurisë dhe të mbrojtjes së BE-s, të ashtu quajturin ministrin e jashtëm të Bashkimit Evropian. është vërtet një situatë mjaft e komplikuar për Bashkimin Evropian, pasi që shumë kandidatë, emrat e të cilëve janë përmendur deri më tani, nuk kanë fituar mbështetjen e shumë shteteve, disa madje as të partive të cilat i përfaqësojnë. Kështu emri i ish kryeministrit të Britanisë së Madhe, Tony Blair, që është përmendur më së shumti, nuk figuron më në mes të favoritëve, pasi që as Partia Socialiste Evropiane nuk e mbështet atë, por do të dëshironi në këtë post të kenë dikë tjetër. Tash për tash përflitet se gjasat më të mëdha për të bërë kryetari i parë i Këshillit të Bashkimit Evropian ka kryeministri aktual i Belgjikës, Herman Van Rompuy, edhe pse edhe kandidaturën e tij nuk e pëlqejnë disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Për rajonin e Ballkanit do të jetë një post edhe më i rëndësishëm, do të jetë ai përfaqësuesi të lartë për politikë të jashtme dhe të sigurisë, që kësaj radhe sipas traktatit të Lisabonës do të jetë me automatizëm edhe nën kryetari i Komisionit Evropian. Në këtë post që është i ngjashëm por me më pak kompetenca në këtë moment është Javier Solana, i cili ka paralajmëruar se së shpejti do të largohet nga Brukseli. Për postin e përfaqësuesit të lartë për politikë jashtme dhe siguri, më së shumti përflitet emri i ish kryeministrit të Italisë Massimo D'Alema, i cili edhe vjen nga radhët e socialistëve dhe ka edhe mbështetjen e kryeministrit aktual të Italisë Silvio Berlusconi. Presidenca suedeze BE-së thotë se edhe pse dy këto poste mund të zgjedhen me shumicë të kualifikuar, dëshirojnë që të zgjedhen me konsensus. Por ata thonë se mund të ndodhë që gjatë këtij samiti të dalin edhe emra për të cilët nuk është folur aq shumë, megjithëse teksojnë se mund të ndodhë edhe që gjatë këtij samiti të mos ketë pajtim, por të organizohet ndonjë takim tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sot në Sarajevo vazhdon dita e dytë e takimit të Këshillit të Zbatimit të Paqes në Bosnjë, strukturë që përbohet nga përfaqësuesit e 55 vendeve dhe organizatave ndërkombëtare. Korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher, sjell qendrimin amerikan rreth udhkryqit ku gjendet Bosnja, si dhe vlerësimet e ekspertëve. Takimi i Këshillit Ndërkombëtar të Zbatimit të Planit të Paqes për Bosnjën synon të qartësojë të ardhmen e këtij vendi. Këtë vjeshtë kemi parë tre raunde bisedimesh të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me përfaqësuesit e të treja komuniteteve etnike dhe dy entiteteve në Bosnjë. Asnjë nga takimet nuk ka arritur ndonjë rezultat konkret. Objektivat që quhen 5+2 dhe që nënkuptojnë 5 qëllime dhe 2 kushte, përqendrohen në çështje si shpërndarja e fuqisë ushtarake të shtetit, qëndrueshmëria fiskale dhe masat për përmirësimin e situatës politike. Përmbushja e tashtë quajturit Plan 5+2 do të shojë në mbylljen e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar si hapi i parë drejt autonomisë politike dhe integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Stuart Jones, në ndihmës sekretari amerikan i shtetit i përfshirë në bisedimet rreth Bosnjës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ka hapësirë për optimizëm.
I don't want to prejudge how that meeting might go, but I think we are making headway.
Nuk dua të paragjykoj se si do të ecë takimi, por mendoj se po bëjmë përpara në bisedimet me udhëheqësit partiak. Duket se ka një përfshirje të madhe për gjërat substanciale të propozimit. Shpresoj që do të ecim përpara në këtë drejtim dhe do të shohim rezultate, thot diplomati amerikan Stuart Jones. Megjithatë, Jones pranon faktin se deri tani nuk ka pasur marrëveshje në asnjë nga pikat themelore. Kundërshtarët më të zëshëm të propozimeve ndërkombëtare janë serbët e Bosnjës. Milorad Dodik, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës, ka kundërshtuar çdo mas që ai mendon se shkon në kundërshtim me më shumë autonomi për entitetin që përfaqëson. Por diplomati i lartë amerikan nuk e pranon mendimin se Republika Serbe po bllokon arritjen e një marrëveshje. Ai shton se është inkurajuar nga mënyra se si të gjitha palët janë të përfshira në debat. Përfaqësuesit e Republikës Serbe të Bosnjës së fundi vizituan Washingtonin dhe u përpoqën të dëshmonin se reformat kushtetuese janë të parakoshme, kurse zyra e përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të mbyllet menjëherë në mënyrë që palët në Bosnjë të zgjidhin vetë problemet, ndërkaq që Jones qeron qendrimin amerikan.
What we're saying is certainly for OHR transition, the 5+2 criterion must be fully met.
Ajo që ne themi është se për tranzicionin e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të përmbushen kriteret 5+2, kjo nuk diskutohet. Nga ana tjetër ne mendojmë se Bosnia duhet bëjë reforma kushtetuese në mënyrë që të ketë aplikim të besueshëm për antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thot Jones. Por John Wester, njohës i Ballkanit, mendon se Shtetet e Bashkuara duhet të artikulojnë një politikë më të fuqishme për Ballkanin. Lidhur me Bosnjën, ai beson se zgjidhja duhet arritur këtë vit, pasi zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm do të krijojnë atmosferë të vështirë për kompromis.
I think the American position is we've got to get this done by the end of the year.
Mendoj se qëndrimi amerikan është që të arrijë marrëveshje deri në fund të vitit 2009. Nuk mendoj se evropianët kanë të njëjtin mendim për urgjencën e problemit, thotë Weston për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, Weston thekson se Afganistani, Pakistani dhe Iraku janë shumë më tepër në vëmendjen e administratës amerikane se sa Bosnia dhe Ballkani.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë, ku rreth 35% e projekt buxhetit për vitin e ardhshëm është paraparë për investimet kapitale. Deri tani pjesa më e madhe e investimeve kapitale ka shkuar në infrastrukturën rrugore, çfarë ka dëmtuar më këmbjen ekonomike të Kosovës, thon ekspertët. Për më shumë nga Prishtinë raporton Nadia Ahmeti.
Nga projekt buxheti për vitin e ardhshëm prej 1 miliard 460 mijë euro parashihet që 422 milion euro ose 35% e buxhetit të shpenzohen për projekte kapitale. Kjo shumë e mjeteve buxhetore, edhe pse e vogël, sipas ekspertëve të ekonomisë, do të ndikonte në përmirësim të gjendjes së përgjithshme ekonomike nëse shpenzohen në mënyrë transparente. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se deri më tani orientimi i investimeve kapitale është bërë në mënyrë të buar.
Kryesisht tek ne investimet kapitale kanë shkuar në infrastrukturë për fat të keq, edhe atë në infrastrukturën rrugore dhe energjetik. Infrastruktura nuk është nxitse e zhvillimit ekonomik. Ai është faktor për zhvillimin ekonomik.
Musa Limani ndërkaq thotë se shumë e ndarë për projekte madhore duhet të shpenzohet për kapacitete prodhuese, pasi sipas tij vetëm prodhimi krijon fitim, rrjedhimisht ndikon edhe në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Për këtë shprehet Limani qeveria duhet të mendoj mirë para se të vendosë se ku t'i shpenzojë mjetet të ndara për investime kapitale.
Në rend parë prioritet duhet të jepen kapaciteteve, përkatësisht degve prodhuese, sepse ato janë, do thotë, lëmit të cilat krijojnë mira materiale, ngrisin GDP-n, që shprehet në ngritjen e standardit jetësor, në rritjen e punësimit, numrit të punësorëve, zhvillimin e papunësisë dhe zbutjen e problemeve sociale.
Edhe Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest thekson se shumë andar për investime kapitale duhet të orientohet në hapësirat ku mund të luftohet shkalla e varfrisë.
Po, investimet janë të domosdoshme në mbështetjen institucionale të zhvillimit të sektorit privat, të cilat vërtet kanë potenciale për rritje ekonomike dhe kanë potenciale për një punësim produktiv. Unë e di se jemi të ballafaquar me një front të gjerë të nevojave, mirë po nëse ndjekën me kujdes prioritetet e përcaktuara, do të thotë është mundur që edhe me këto mjete të cilat janë të kufizuara të arrijmë efekte më të mëdha.
Në anën tjetër, roda ekonomike e Kosovës vazhdimisht ka kërkuar nga autoritetet kompetente rritjen e investimeve kapitale. Kështu thotë Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në këtë institucion, duke shtuar se në krahasim me vitet paraprake, në këtë vit ka pasur një rritje të këtyre investimeve, por për vitin tjetër ai shprehet se nevoja për investime kapitale është më e madhe.
Për shkak se këto janë impulsi i mirë për krijimin e vendeve të punës, për nxitjen e konsumit, për nxitjen e investimeve tjera përcjellëse, mirë po pasi që deri tani nuk ka pasur mundësi të shkohet në rritje drastike, prapë se prapë konsideroj që është mirë që të shikohen mundësit që to që janë aloku për investime kapitale s'paku të implementohen në njërë transparente.
Ndryshën e krasi me shumën e mjetëve të ndara për projekte kapitale për këtë vit, buxheti i parapar për shpenzimet kapitale për vitin 2010 do të jetë me i vogël rreth 50 milion euro. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë të informacionet kryesore që ndoqet. Bashkimi Evropian në Bruxelles kërkon të zgjedh presidentin dhe ministrin e jashtëm të Unionit. Vazhdon udhkryqi i Bosnjës, ndërkombëtarët mbledhen sërish në Sarajevë. Qeveria e Kosovës investimet kapitale i ka dërguar në ndërtimin e rrugëve duke dëmtuar zhvillimin e ekonomisë. Ekonomitë e shteteve të bashkuara dhe të eurozonës por i më këmbën më shpejt se parashikimi, thot OECD-ja. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.